Росія і надалі блокує роботу зернового коридору, і дехто з експертів попереджає, що через затягування він втрачає економічну доцільність. В проблемі ми розбиралися разом із кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. От нам трапилася на очі, трапився допис у Фейсбуці президента Асоціації міжнародних експедиторів України Віктора Берестенка. Він так і пише: економічна доцільність перевезень зерновим коридором, вона просто втрачає сенс. Ну, от саме через те, що коїть Російська Федерація з цими перевірками і інспекціями, вони тижнями стоять. А це, ну, вибачте, це ого-го скільки коштує.
Ну, тобто, знаєте, навіть давайте просто подивимось цифри.
Якщо в квітні місяці Україна отримала 700 мільйонів доларів від експорту зернових, то в березні було 1,2 мільярда. Частково це пов'язано з проблемами з нашими сусідами в ЄС, а частково з тим, що Російська Федерація, вона все більше уповільнювала роботу зернового коридору. Коли? За даними, які наша сторона надавала, щоденно через протоки проходило приблизно 5-7 сухогрузів з нашим зерном, з нашим збіжжям. А чому я кажу, що це повільно? Тому що був в жовтні місяці період, коли Росія вийшла з цієї угоди на 2 дні.
Я якраз теж це згадала.
Так. І тоді Туреччина сказала, що окей, ми самі будемо проводити ці перевірки. І Туреччина дійсно робила перевірки наших суден, які везли зерно. І у них якось так вийшло, що в один день пройшло 42, а в другий день 46.
Я теж згадала, що там за два дні понад 80 їх було, а от ви наводите конкретні показники, там майже 90 кораблів, ну так склалося. А от зараз навіть 2 кораблів за добу не проходить, отаке. А дивіться, пане Іване, тут питання от саме щодо економічної складової оцих простоїв. Ми розуміємо, що, ну, не знаю, корабель зафрахтований, наприклад, в Організації Об'єднаних Націй для того, щоб кудись у бідні країни Африки везти зерно, він, ну, там інша ситуація, там гуманітарна. Він буде стояти і стояти скільки треба, забере зерно, повезе куди треба. Але, ну, інші, вони ж прибувають, вони комерційні, і кожен день простою в портах, от я подивилася якусь, ну, інформацію щодо цього, те, що я надибала в інтернеті, це близько 20 тисяч доларів за один день. От просто корабель стоїть десь там у морі, чекає, поки ця інспекція російська погодиться, і в нього вже, бац, за добу немає 20 тисяч доларів. Просто, отак, просто за те, що він стоїть. Ну, а який сенс тоді комерційним якимось структурам фрахтувати ці суховантажі, їхати? Вони так почухають голову і скажуть, та ні, ми більше не хочемо, друзі українці хотіли допомогти, хотіли взяти участь, щось там продати, але, ну, наші втрати перевищують прибутки. Такого бути не може. Там же ж по 40 днів вони стоять.
Так, і дійсно тут я погоджую, що через це уповільнення не виконується головна функція, на яку сподівались при укладанні Чорноморської зернової ініціативи, що буде стабільне забезпечення зерном. А таке уповільнення вже не дає стабільності, тому що ти не можеш розрахувати, скільки часу знадобиться для того, щоб направити зерно в окремо взяту країну. Тобто країни вже починають, не своєчасно, з запізненням, отримувати зерно з України. А для нас це гроші, а для тих країн, куди направляється це зерно, це продовольча безпека. Тобто Росія своїми діями наражає певні країни Африки та Близького Сходу на зростання ризиків продовольчої безпеки в них. І тут же, як на мене, треба якось насамперед Туреччині тиснути на Росію. Чому Туреччині? Тому що ми бачимо, що ця Чорноморська зернова ініціатива – Це стало певним іміджевим проєктом для президента Ердогана, який, нагадаю, вже поточну неділю йде на другий термін, верніше, на другий тур голосування. Він то на другий йде термін, він на третій йде. Але, скажімо так, для нього дуже важливо, щоб за нього проголосували громадяни. Я нагадаю, що в першому турі йому не вистачило 0,5% для того, щоб стати переможцем виборів. І, знаєте, я завжди жартував, що Туреччину називають авторитарною країною, але я хотів би подивитися на того авторитарного керівника, якому не вистачило 0,5% для перемоги в першому турі, і він замість того, щоб домалювати і сказати, де я переміг, сказав, що ну так, не вистачило 0,5%, йдемо на другий тур.
Ну, знаєте, пане Іване, тут довго ми можемо з вами полеміку розводити з приводу Туреччини, але не будемо, тому що зараз є більш нагальні питання. Ми рахуємо вартість і економічну доцільність зернового коридору. Я лише до ваших слів від себе додам. Тут є інша думка. Ми говорили з експертами саме по Туреччині, саме по цій країні, і дехто з них вважає, що от до виборів, після виборів певний час, ну і цей проміжок, Ердоган не буде робити різких рухів саме щодо зернового коридору, саме тому, що він зараз ну настільки зосереджений на спробі втримати владу, йому настільки треба перейматися своїми внутрішніми проблемами, що саме від офіційної Анкари в цей період, ну, тобто так, вони зацікавлені, але не так, щоб прямо от йти розбиратися з Росією, я не знаю, ставити якісь там ультиматуми за лаштунками і все інше. Ну, подивимося на це, тому що зараз багато дуже інформації. Я хотіла ще вас розпитати, тут ну не політика, тут суто економіка. От ми говоримо просто про вивезення зерна, про збитки кораблів, ну, судновласників, так, тих, хто їх фрахтує, тих, хто хоче отримати цей груз, вантаж, перепрошую. Але в нас вже ж є окреме питання, що робити українському аграрію. От вони планували продати зерно. Окей, ініціативу пролонгували до 18 липня, вона де-факто не працює, а зерно, воно ж не може там просто от лежати нескінченно. Є витрати на його зберігання. Там треба якось від плісняви його вберегти, від щурів. Ця дератизація, це називається, все інше, ну, врешті-решт, електрика, робота персоналу. І ніхто не знає точно, чи працюватиме ця зернова угода через 2 місяці. І в результаті, чи є сенс, от я собі сиділа, міркувала, коли мені ця думка в голову прийшла, так? Чи є сенс вкладатися у вирощування? От вони посадили. Посадили вони зараз пшеницю, там ще щось, що вони садять собі в розрахунку на продаж, так? А от далі, це ж не тільки посадив, забув, це треба піклуватися. Добрива, полив, витрати на це, пальне. От аграрій подивиться на це та й плюне. Виросте, що виросте, та й по тому, чого я буду туди ще гроші вкладати, бо його немає куди дівати.
Ну, знаєте, по-перше, все ж таки, хоч наші партнери по ЄС там зробили нам, як то кажуть, пакость, але це не означає, що Україна не зможе транспортувати зерно через ЄС. Власне, якраз було домовлено, що так, що зерно не буде йти безпосередньо до наших сусідів плюс Болгарія, але транзит ніхто з них перекривати не буде. Бо спочатку вони хотіли транзит перекрити, але його не перекрили. Що стосується Чорноморської зернової ініціативи і її майбутнього. Так, ми бачимо це уповільнення, але тут я погоджуюсь, що поки є вибори, Ердогану не до цього, але 28-го неділю все, вибори проходять, подивимося, вони не будуть довго рахувати, думаю, що там понеділок, вівторок, дані вже будуть. І це означає, що можна повертатись до, скажімо так, інших справ, включаючи міжнародні. І тут, думаю, що Туреччина може все ж таки почати тиснути на Росію, що ви знаєте, є певні зобов'язання, які видавали, і ми, скажімо так, пообіцяли нашим партнерам на Близькому Сході, в Африці, і ваші дії, вони, скажімо так, їх порушують. Тому я не виключаю, що взагалі-то, якщо і буде наступний перегляд цієї Чорноморської зернової ініціативи, то буде включена регламентація часу на перевірку. Тобто, поки нема такого, що скільки потрібно часу на перевірку одного, власне, свого грузу. Але я сподіваюся, що ця вимога буде. Більше того, я не виключаю, що можна її зробити і до перегляду цієї угоди. Просто тому, що треба буде якось потиснути на Росію, бо, в принципі, я завжди нагадую Чорноморської зернової ініціативи, що до того, як з'явилась вона, була ще одна пропозиція. Пропозиція від Великої Британії, яка казала, давайте військові човни Великої Британії заходять в Чорне море і забезпечують оцей коридор. Так є доктрина Монтрео, але це все ж таки ООН буде стояти в цій ініціативі і буде Велика Британія.
Пане Іване, от ви сказали, ООН буде стояти за цією ініціативою. В мене дуже скептична усмішка на обличчі з'явилася з цього приводу. Ну, це давно ж було. Британія не робила більше таких заяв. Ну, ймовірно, Лондон вважає, що ООН з Туреччиною та з Києвом впоралися з цією проблемою. А бачите, ні. Ну, розраховувати на кораблі англосанців, англосаксів, ну, не знаю, як на мене, занадто оптимістично, чесно кажучи, це просто на мою думку.
Я погоджуюся, але єдине підкреслює не не Рада безпеки ООН, а Генеральна асамблея ООН. Це в нас іноді путають ці поняття. Так, в Раді безпеки ООН сидить Росія, яка все блокує і ветує, це зрозуміло, а Генеральна асамблея там більшість голосів країн, а тут і країни Африки, і Близького Сходу, вони проголосують якраз за те, щоб така місія була, просто тому що їм це зерно потрібно для життя. Тобто нам це потрібно, щоб заробляти гроші, а їм воно потрібно, щоб чимось накормити своє населення. А досвід навіть оцих всіх арабських революцій, які вже 10 років тому почались, він якраз показує, що нестача їжі, вона і призвела до тих заворушень, які розпочались. Тому вони не захочуть, щоб щось склада створювало підвищені ризики продовольчої безпеки. Але все ж таки всі розуміють, що поки що основна проблема – це те, що Росія це уповільнює і що дійсно створює економічні проблеми нам, тому що нам треба думати, а як би краще все це проходити всі ці ініціативи, і тут все ж таки якось і через ООН, і через Європейську комісію треба, можливо, шукати шляхи пришвидшення транзиту через ці проблемні 5 країн, які в ЄС не захотіли, а далі від них направляти їх. Навіть окей, давайте з Румунії вони всі будуть йти до Туреччини за умови.
І звідти вже до африканських країн транспортуватися. Пане Іване, дякую вам за сьогоднішню розмову. На жаль, знов таки класично, просто традиційно подивилася на годинник. Доводиться її завершувати, але основні речі ми встигли обговорити. Дякую вам. Про перепони РФ в роботі зернового коридору та їхні наслідки ми поговорили з кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.